եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր հարգելի ուսմնասիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն ներկայացնեմ թողարկման գլխավոր թեմաները։ Փաշինյանի կառավարության հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը անդիմությանը մեղադրում է ժողովրդին խոփելու, հիասթափեցնելու համար։ Արտգործնախարարության մոտ բախումների գործով 3 անձի մեղադրանք է ներկայացվել, 3-ն էլ ակցիայի մասնակիցներ են։ Իրանի աջակցությունը վայելող լիբանանյան Հեզբոլլա խմբավորումը պատերազմով է սպառնում Իսրայելին, ինչպես նաև Կիպրոսին։ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունն ուղեկցվում է քաղաքական սկանդալներով։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Եվրոհանձնաժողովը 15 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կարիքների համար։ Համաձայնագիրը այսօր հաստատվել է կառավարության նիստում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասել է, որ ծրագրի նպատակն է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների լուծմանը։ Մասնավորապես նախազդեցվում է միանվագ դրամական օգնություն ժամանակավոր կացարանների և կոմունալ ծախսերի համար։ Բուլղարիայի խորհրդարանի նախագահ է ընտրվել էթնիկ հայ Ռայա Նազարյանը։ Նա մրցակից 3 կուսակցությունների թեկնածումներից ավելի շատ ձայներ է ստացել։ Սոֆիա Գլոբ պարբերականը հաղորդում է, որ այսօր Նազարյանի օգտին քվեարկել է 131 պատգամավոր, դեմ 66-ը, ձեռնպահ է մնացել 39 պատգամավոր։ 38-ամյա Նազարյանը ծնվել է Վառնայում, նա մասնագիտությամբ իրավաբան է։ Նա Բոյկո Բորիսովի գլխավորած ԳԵՌՊ ժողովրդավարական ուժեր կոալիցիայի թեկնածուն էր։ Եվրոխորհրդարանի ընտրություններին զուգահեռ Բուլղարիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի աջկենտրոնամետ ԳԵՌՊ կուսակցությունը, բայց միայնակ չի կարող կառավարություն կազմել։ Մոսկվան ակնկալում է, որ Երևանը կհասկանա հապկի պլատֆորմը ընձեռում է բոլոր հնարավորությունները տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման համագործակցության համար։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, արձագանքելով Երևանի հայտարարությանը։ Երեկ Երևանը հայտարարեց, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի հունիսի 21-ին Ղազախստանում կայանալիք հապկ անդամ երկրների արտգործնախարար խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի մեկ այլ փոխարտգործնախարար Եվգենի Իվանովը հույս է հայտնել, որ Կապանում Ռուսաստանի հյուպատոսության բացումը տեղի կունենա մինչև տարեվերջ։ Ադրբեջանի բանակում զորավարժություններ են անցկացվել ռադիացիոն, քիմիական և բիոլոգիական պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, առանց նշելու զորավարժություններում ներգրաված ինծառայողների քանակը, անցկացման վայրը և ժամկետները։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը հաղորդում են էներգետիկ ենթակառուցվածքների հերթական հարվածների մասին։ Ըստ ռուսական կողմի, Ուկրաինան անօթաչու թռչող սարքով հարվածել է Ադիգեյայի և Տամբովի շրջանի նավթի պահեսներին, ուկրաինական կողմն էլ հաղորդել է, որ ռուսական հարվածներից Ուկրաինայի 4 շրջաններում էներգետիկ օբյեկտներ են վնասվել։ Լիբանանյան ռազմականացված Հզբոլլա խմբավորման ղեկավար Սայեդ Հասան Նասրալան Իսրայելին և Կիպրոսին սպառնացել է պատերազմով, հաղորդում է Ռոյթերս գործակալությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հյուսիսային Կորեայից հետո այցելել է Վիետնամ։ Վիետնամի վարչապետ Ֆամ Մինչինը ասել է, որ Պուտինի թվով 5-րդ այցը նոր լից կհաղորդի երկու երկրների ավանդական կապերին։ Նրա հետ հանդիպմանը Պուտինը ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է էներգակիրների երկարաժամկետ մատակարարումներ իրականացնել Վիետնամ։ Ուկրաինան և Եվրոհանձնաժողովը ևս 1 տարով երկարաձգեցին բեռնափոխադրումների ազատ ռեժիմը, թույլ տալով Ուկրաինայից բեռների ազատ մուտքը Եվրամիություն, 5-7-ի ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Դենիս Շմիգալը X սոցցանցում նաև գրել է, որ համաձայնագիրը նախատեսում է ավտոմատ երկարաձգման հնարավորություն մինչև 2025 թվականի վերջը։ Պահպանողական համարվող Fox News գործակալության վերջին հարցումների համաձայն Ջո Բայդենը 2 կետով առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից։ Բայդենը ստացել է 1095 հարցվածների ձայների 50%, Թրամփը 48%։ Պարբերաբար անցկացվող հարցումների տվյալները ցույց են տալիս, որ անցած աշնանից ի վեր Բայդենը առաջին անգամն է ավելի շատ ձայն ստանում, քան Թրամփը։ Ըստ Fox News-ի մայիս ամսվա հարցումների, Դոնալդ Թրամփը Բայդենից առաջ էր 1 կետ, իսկ մարդ ամսվա հարցումներով 5 կետով։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, մինչ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը խոսում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքարի հաջորդ փուլի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ընդդիմությանը մեղադրում է ժողովրդին խաբելու հիասթափեցնելու համար։ Մարուկյանն ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ է հրաժարական տվել Փաշինյանի վարած քաղաքականության պատճառով, ինչպես հայտարարել է Արտակին ճակատում Հայաստանի կարմիր գծերը խախտելու միակողմանի զիջումների Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը տապալելու համար, այսօր որոշել է ընդդիմության խոշորացույցի տակ առնել կոշտ քննադատություն հնչեցնելով իր բնորոշած Հայաստանի կարմիր գծերը խախտած իշխանության դեմ փողոցում ու խորհրդարանում պայքարող ընդդիմադիրների հասցեին, կրկնելով իշխող թիմի պնդումները, թե շարժման ետևում նախկիններն են կանգնած։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մարամասնում։
Շարժումը Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղացրեց։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը մեղադրում է ընդդիմությանը ժողովրդին մոլորեցնելու, իսկ Բագրատ Սրբազանին անփորձության, սխալ գործելու ու մարդկանց հերթական անգամ հիասթափության տանելու համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարի պնդմամբ Բագրատ արքեպիսկոպոսն այդպես էլ չընդունեց իր հորդորը և նախկին ռեժիմներից, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանից և Ռոբերտ Քոչեյանից շարժումը չտարանջատեց, արեց հակառակը՝ գնաց ու Սերժ Սարգսյանի տանը հանդիպեց նրան։
Սրբազանին ես ելնելով անմեղության կանխավարակած չեմ կարծում, որ դա իր գաղափարն էր, բայց նրանք, ովքեր որ տարել են Սրբազանին Սերժ Սարգսյանի տուն, նրանք ըստ էության շարժումը մատաղ են արել Սերժ Սարգսյանին, զոհաբերել են Սերժ Սարգսյանին։ Եվ երբ որ Սրբազանին ասում են, կես մարդկանցից դիստանցավորվի, լարի սրանց փող գնան, դատապարտի ես ռեժիմները, այդ 1000 մարդ բերում են այդտեղ և 500,000 մարդ չի գալի այդտեղ, ինքանում անդատարակ է։ Իշխանության միակ գործիքը ձեր դեմ կիրառված դայնա, որ դուք նախիններն եք եւ ուզում եք հետ գալ։ Բացառված է, եթե ժողովրդին ասում ես Նիկոլ Փաշինյանը գնա նախիններ եկան, ասում են ոչ։ Եկավ 50% կամ ավել չի ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը լինի վարչապետ։ Բայց 80% չի ուզում, որ նախինները դուք հետ գալ։
Դատապարտելով երրորդ նախագահ Սարգսյանին հանդիպելու Սրբազանի քայլը, Էդմոն Մարուկյանը YouTube-ի իր էջում շարժման անդամներից բացատրություն էր պահանջում, թե ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանի ամբյունից հայտարարում, որ շարժման ետևում Քոչարյանն ու Վեհափառն են կանգնած, բայց Սերժ Սարգսյանի անունը չէր տալիս։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։
Գառնիկ ջան, կարող ես բացահայտես օրինակ, թե ոնց եղավ, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի անունը չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, այն դեպքում, որ Սերժ Սարգսյանը ձեր կողքերին ավելի շատ մարդուներ ներդրած, նաև Երևանցով որակնայ դերևում է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ գործարք կա ձեր մեջ, ինչ հա տեղի ունեցել, եթե ինչ եք պայմանավորվել։ Այդ ընթացքում Սերժ Սարգսյանը արդարացվում է դատարանում։ Այն դատարանում է արդարացվում, որը որ ձեր պնդմամբ քաղաքական տարկյալը դարձրել Արմեն Աշոտյան։
Բագրատ Սրբազանն ազատությանն ասաց, Մարուկյանի YouTube-ի ուղիղ եթերը չի տեսել, տեղյակ չէ, թե նա ինչ է խոսել, ինքն էլ եթերներով որևէ մեկին չի պատասխանում։ Եթե Էդմոն Մարուկյանը ուղիղ ասելիք ունի, թող գա ասի, փոխանցեց արքեպիսկոպոսը։
Ամեն մի պատի տակ է ցնջող անհետեցության և մարազմի ու չեն կարձագանքելու։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից Մարուկյանին արձագանքելու որևէ իմաստ չեն տեսնում։ Հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը Մարուկյանի պնդումները անհետություն է որակում։
Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտություն կա հանրապետականից արձագանքել ձեր նշած անձնավորության անհետ գնահատականներին, անիմաստ է։
And հանդիմության ոստիկանական կոչ դիմադրության բախված ակցիաներից մեկի շուրջ զարգացումների մասին իրավապահներն ավարտել են երեք շաբաթ առաջ արդ գործնախարարության մոտ հանդիմության ակցիայի ընթացքում տեղի ունեցած բախումների գործով նախաքնությունը գործն ուղարկվել է դատարան մեղադրանքի առաջադրվել երեք անձի երեքնել ակցիայի մասնակիցներ են քննիչը պնդում է որ նրանք հայհոյանքներ են հնչեցրել ոստիկանների հասցեին շիշ ու տարբեր առարկաներ նետել ուժայինների ուղղությամբ Հանդիմության նամասնակիցների և ներկայացուցիչների և ոստիկանության միջև այդ ընթարումը կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանել, մեղադրելով միմյանց բախումը հրահրելու մեջ։ Նարին Ղալեչյանն է ներկայացնում նոր զարգացումները։
Մայիսի 31-ին արտգործ նախարարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորվել է բողոքի ակցիայի 3 մասնակից, նրանցից մեկը տնային կալանքում է։ Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հայտարարությանը կցել է հանրայինի լուրերի ռեպորտաժի հղումը, որում քննիչ Գագիկ Արաքելյանն ասում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման այդ օրվա ակցիայի ընթացքում մի խումբ անձինք անպարկեշ արտահայտություններ ու հայհոյանքներ են հնչեցրել ոստիկանների հասցեին շիշ և տարբեր առարկաներ նետել ոստիկանների և ԱԳՆ-ի շենքի ուղղությամբ ակցիայի մյուս մասնակիցներն էլ ըստ քննիչի
մոտեցել է ոստիկանության շղթային հարվածել առաջին շարքում կանգնած ծառայողներին նրանց վահաններին իսկ մյուս մասը այդ ընթացքում ծխարցակող առարկաներն են վառել, ծուխը պահել ոստիկանության ծառայողների ուղությամբ, մյուս մասը ծխարցակող առարկաները նետել են ոստիկանության շղթայի մեջ, նպատակ հետապնդելով ճեղքել շղթան, սակայն դա նրանց մոտ չի ստացվել ոստիկանության կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում։
Քնչականը փաստացի 20 օրում ավարտեց այս դրվագով նախաքննությունն ու գործն ուղարկեց դատարան։ Այս երեք ցուցարարների վերաբերյալ մասն անջատվել է մայիսի 31-ի ընթարման ընդհանուր գործից։ Քննիչի խոսքով դեպքի վայրի զննությամբ ոստիկանների կանգնած հատվածում հայտնաբերվել են շշեր, քարեր, տարբեր ծանրության երկաթի կտորներ, դրանք առգրավվել ու որպես իրեղենապացույց կցվել են գործին։ Այդ օրն ըստ իրավապահների 8 ոստիկան է տուժել։
Նրանցից 5-ը ծխահարված են, 3-ը ստացել են տարբեր մարմնական վնասվածներ, այդ թվում զոր կտրող ծակող գործիքի արդյունքում։
Կալանավորված ցուցարարներից մեկի փաստաբան Վարազդ Դաթարությունյանն ասում է, ծխարձակող գլանակներն ազատ վաճառվում են խանութներում եւ օգտագործվում երեխայի սեռը հայտարարելու միջոցառումների ջենդեր փարթիների ընթացքում։ Հարցնում է, ինչպես այդ փարթիների ժամանակ ոչ հղի կանայք, ոչ էլ երեխաներ չեն ծխահարվում, իսկ ոստիկանները ծխահարվել են։ Նա նաև պնդեց, խուլիգանության հոդվածն իր վստահորդը չի ընդունում, իրավաչափ չեն համարում։
Խուլիգանություն կլներ, եթե հավաքի մասնակից չլներ, պայմանական կա, տեսնեն ոստիկանները այդտեղ կանգնած են, ինչ որ առարկան հետ է, ասեն մի նետ եղբայր, ասեն դու լավ եմ անում, նետում եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, հայոյեր ես անել են անել։ Որոշակի տևականություն լիներ այդ գործողության։ Այդ շշերը նետվում են նաև ոստիկանության կողմից դեպի ցուցարարները։ Կոնկրետ մեծո պիեսանի կողմից որևէ առարկան նետելու մասով ցուցմունք առկա չի, բայց նույնիսկ եթե մի պահ ենթադրենք, որ այդպիսի առարկան նետվել է, այնուամենայնիվ դա խուլիգանություն չի։
Ընդդիմադիրների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնության անդամ Ռուբեն Մելիքյանն անդրադառնալով քնչականի հայտարարությանը, որտեղ նշվում է, որ ակցիայի մասնակիցները հայհոյել են ոստիկաններին, ասաց ինքը ներկա է եղել այդ օրվա բախումներին, այնտեղ որտեղ ինքն է եղել հայհոյանքներ չի լսել։
Հայհոյանք անգամ այդ լարված իրավիճակում չեմ լսել, ոչ ցուցարարներից, որոնց հարվածում էին, ոչ էլ իրականում ոստիկաններից էլ այդ հատվածում։
Նկատեց նաև քրեական վարույթն ի սկզբանե հարուցվել էր զանգվածային անկարգությունների հոդվածով, բայց այս գործով կալանավորվածներին մեղադրանք է ներկայացվել ավելի մեղմ խուլիգանության հոդվածով։
Այսինքն անգամ քնչական մարմինն է հերքում այդտեղ զանգվածային անկարգության փաստը։ Այդտեղ բազմաթիվ մարդիկ ենթարկվեցին վնասվածների, ինչպես իրենք են ներկայացնում տեսագրություններ, որտեղ որևէ վնաս չհասցնող գլանակ է դրվում, ինչը իրականում լավ բան չէ, չեմ զնգոս հանկարծ որևէ մեկը դա որպես արդարացում դիտվի, ոչ դա արդարացում չի, սխալ են արել, բայց որևէ վնաս դա չի հասցրել։ Դեռ 2004 թվականից այս նույն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ ընդդիմություն էին, գոռում էին մի ցուցարարի դատարկ շիշ դեպելու համար, ձերբակալելու համար, ինչը փոխվեց։
Փաստաբանն ու իրավապաշտպանը սա քաղաքական ճնշում են որակում, հիշեցնում են այդ որը ոստիկանները ցուցարարների նկատմամբ բռնություն են կիրառել, բայց այդ դրվագները իրավական ընթացք չեն ստացել։ Արտգործ նախարարության շենքի մոտ հավաքված ցուցարարների շարքում էր նաև 19-ամյա ուսանող Արման Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում պատմել էր, սև բերետավորի կոշիկի հետ քնիչ ճակատին էր մնացել։
Դեմքի այս հատվածը ոտքի կոշիկն է դաջվել, այսպես ասած, ձախ հետին գագաթնային շրջանի պատրված վերք, ճակատային շրջանի սալջա, 5-6 ոստիկան, այսպես բերետավոր, ինձ մի անգամ ինձ բռնեցին վզից, սկսեցին գետնին եւ սկսեցին ոտքով հարվածներ անել ամբողջ մարմնին։
Քնչական կոմիտեից նշում են Տավուշը հանուն հայրենիքի ակցիաների մեկնարկից մինչեւ այսօր ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ 29 վարույթ է նախաձեռնվել, բայց որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական հետապնդում մինչ այս պահը չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրիի լրագրողական ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Վարսեղյանին, քննարկել են դիմության հրահավաքների բնույթը և ուժայինների արձագանքի համաչափության հարցը, որն այս օրերին ինչպես տեղական իրավապաշտպան, այնպես էլ միջազգային կառույցներն են քննադատում, հատկապես Բաղրամյան պողոտայում ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած ոստիկանական գործողությունները, ցուցարների դեմ կիրառված հատուկ միջոցները գնահատելով չարդարած Spot. Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք կանվանեք խաղախունիսի 12-ի ցույցը, ինչպես պնդում է ընդդիմության առաջնորդ հոգևորականը։
Ոչ, իհարկե, հոգևորականը ինչ կամենա կարող է պնդել, ակնհայտ է, որ երբ ցուցարարներին ուղղորդում ես ոստիկանական պատնեշի վրա, պահանջում ես ճանապարհ բացել դեպի ազգային ժողով, նույնիսկ իր համար, որը քաղաքականության մեջ նորմալ է, պիտի հասկանալի լիներ, որ անպայման դա դիմադրության է արժանանալու, ինչը տեղի ունեցավ, իհարկե ցավալի է, որ որոշ դեպքերում կիրառվեց ավելի մեծ ուժ, քան թե բավարար էր զսպելու համար, բայց դա խաղաղ լինել չէր կարող, քանի դեռ այդ հանրահավաքները եղել են խաղաղ, ոստիկանությունը որևէ բախում չի արել, որևէ կերպ չի հարցակվել ցուցարարների վրա, այնպես որ աներկբա է, ինչքան էլ ուզում է, ինքը կրկնի իր այդ փառահեղ միտքը։
Իսկ ավելի հեռուն կգնայք, ինչպես իրավապահներն են ասում, գրոհել շենքը եւ այլն, զանգվածային անկարգություն կազմակերպել։
Գրոհել շենքը ինչ որ ռազմական իմաստով ոչ իհարկե, բայց երբ ոստիկանական պատնեշից պահանջվում է եւ ոչ միայն այդ օրը, ամսի 9-ի գիշերը լույս 10-ին նույնպես պահանջվել է բացել ճանապարհը դեպի ազգային ժողով, թե ինչ էին անել ունտեղ, անհասկանալի էր։ Սա ուղղակի սադրանք է նման պահանջը։ Ով էլ ուզում է լինի, երբ էլ ուզում է լինի, օրենքով պաշտպանվող պետական իշխանության շենքի մուտքը ազատել և տրամադրել ցուցարարներին, սա ակնհայտ սադրանք է։ Եվ ոստիկանությունը այս մասով իրավաչափ է եղել, որ պաշտպանել է շենք կամ տարածք մուտք գործելը։
Իսկ զուգահեռը տեղին է, որ 2018-ին այն ժամանակվա անդիմության առաջնորդ Փաշինյանն էր ուզում գնալ ազգային ժողով, եւ Բաղրամյան փողոցը փշալալով փակվեց, ինքը ստիպված եղավ դրա վրա բարձրանալ, եւ ելի մարդկանց ուղղությամբ լուսաձայնային նռնակներ նետվեցին։
Աստիս 4-5-6 լուսացայնային նռնակից ավելին նետել կարիք չկար, որովհետև առաջին այդ մի խումբ նռնակներից հետո լարումը էապես թուլացել էր և մարդիկ զբաղվում էին վիրավորների օգնությամբ, հետո դու դրանից հետո 20-25 հատել ես նռնակ գծում, դրանից փոխած բոլոր անթուր հետևանքներով, հա, օրինակ դա համաչափ չէ։ Վերադառնալով Փաշինյանի 18 թվականի ապրիլի 16-ի սահմանադրական դատարանի դիմացի դրվագին, մի բանը, երբ պատգամավորն է կամենում մտնել ազգային ժողով, ունի ինքը այդ իրավունքը իսկապես անպեկանելի, անվիճելի, այլ բան է, երբ մեկը, ով ցուցարար է իրեն հայտարարել, նույնականացնում է իրեն ընդդիմության այդ խմբի շարժման առաջնորդի հետ և հավաքել է 200-400-4000 10000 հոգի և ասում է պիտի բացեք, մտնեմ ներս։ Երկրորդ դեպքում ոստիկանությունը իրավաչապորեն պիտի սահմանափակի նման ներխուժումները, ինչպիսի կերպարանք էլ դրանք ունենան։ Ոստիկաններին ես բախվում, ինչ-որ բաներ են շպրտում ծերոնք, ոստիկանության վրա կոտրում ես հարևան այգու ցանկապատը, այն կողմից ես փորձում մտնել ներս և այլն և այլն։ Սրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։
Իսկ դուք համաձայն չեք, որ իշխանությունն իր հերթին շիկացրել է այս մտնոլորտը, նրանք էլ հոգևորականի հասցեին այս ամսում ինչ ասես չեն ասել, և վարչապետն այդ օրը ամբիոնից ասել է, որ արցախցիներին որպես ցույցի մատերիալ են օգտագործում, ինչը կարող էր բորբոքել կրքեր։
Իրավացի եք, համաձայն եմ, երկու տրվագներում ինձ թվում է դիտավորյալ, ես չեմ կարծում, թե ինքը ուղղակի չկարողացավ իրեն տիրապետել, կարող է սխալվում եմ, ապերիս դուրս եկավ, ձայնը բարձրացրեց, սկսեց ճչալ բոռալ, դրությունը շիկացավ այնքան, որ ազգային ժողովի սեկտորների միջանցքում իրար առան, 1-2 հարված ստացավ Օհանյանը, Կարեն Սարուխանյանն էր խփողը, ինչը խայտառակություն է, բացարձակ դատապարտելի է, և առաջին անգամը չէ, որ մենք նման բաներ ենք տեսնում ազգային ժողովում։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին անդրադառնանք, վերջին շրջանում ռուսական բանակի կիրակրակի թիրախում գտնվող Խարկովի մարզում ուկրաինական ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել և որոշ տեղերում նույնիսկ դանդաղեցնել ռուսների առաջխաղացումը, զուգահեռ Ռուսական բանակը շարունակում է գրողները այլ ուղություններով, մինչ Եվրամիությունը Ռուսաստանի ռազմական մեքենան վնասելուն ուղված հերթական պատժամիջոցներն է սահմանում Կրեմլի ղեկավարը Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան շարունակելու համար նոր դաշնակիցներ գտնելու նպատակով շարունակում է իր ասիական ուղևորությունը։
Եվրամիությունում նախագահող Բելգիայի կառավարությունը հաստատել է, որ միության անդամ երկրները համաձայնության են եկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթի շուրջ։ Ընդ որում Ռոյթերսի փոխանցմամբ այդ փաթեթը որոշակիորեն մեղմվել է Գերմանիայի դիրքորոշման պատճառով։ Լրատվական գործակալության տվյալներով Եվրամիության երկրները հրաժարվել են փաթեթում ներառել մի դրույթ, ըստ որի Եվրոպական միության սահմաններից դուրս գտնվող եվրոպական ընկերությունների դուստր ձեռնարկությունները պետք է արգելեն իրենց ապրանքների վերա տահանումը Ռուսաստան։ Այս միջոցը նպատակ ուներ դադարեցնել երկակի նշանակության տեխնոլոգիական ապրանքների մատակարարումը Ռուսաստան, օրինակ լվացքի մեքենաների չիպերը, որոնք Մոսկվան հետագայում կարող է օգտագործել զենքի արտադրության մեջ։ Փոխարեն Ստրոյթերսի Եվրամիությունն առաջին անգամ սահմանափակել է նաև ռուսական հեղուկ գազի փոխադրումը երրորդ երկրներ, բայց այս քայլը լուրջ ազդեցություն չի ունենա, քանի որ ռուսական հեղուկ գազի ընդհանուր մատակարարումների միայն մոտ 10%-ն է իրականացվում Եվրամիության նավահանգիստներով։ Մինչ Բրյուսելը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է հաստատում, Ռուսաստանի նախագահ Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիան շարունակելու համար նոր դաշնակիցներ գտնելու նպատակով շարունակում է իր ասիական ճամփորդությունը։ Երեքն Հյուսիսային Կորեայից Վիետնամ է մեկնել։ Հյուսիսային Կորեայի հետ փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագիր ստորագրելուց մեկ օր անց Պուտինն այսօր հայտարարեց, որ Մոսկվան ու Հանոյը ցանկանում են կառուցել Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում անվտանգության հուսալի ճարտարապետություն, հավելելով, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ընդլայնել ներդրումները Վիետնամի էներգետիկ համակարգում։ Իսկ Կիևը Շվեյցարիայում անցած շաբաթ կայացած խաղաղության գագաթնաժողովից հետո սկսել է խոսել հաջորդ հավաքին Ռուսաստանին հրավիրելու հնարավորության մասին։ Գագաթնաժողովի ժամանակ այդ մասին խոսել էին և նախագահ Զելենսկին, և արտգործնախարար Կուլեբան։ Մինչ այդ պաշտոնական Կիևը պնդում էր, թե Պուտինի հետ բանակցություններն անիմաստ են։ Այսօր էլ Սինգապուրում Ուկրաինայի դեսպան Յելենա Զելենկոն South China Morning Post-ին տված մեկնաբանությունում չի բացառել Ուկրաինայի ներկայությունը Ռուսաստանի մասնակցությամբ չինական խաղաղության գագաթնաժողովին։
Կիևը կքննարկի մասնակցության հնարավորությունը պայմանով, որ բանակցությունները հիմնված կլինեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի մեջ ամրագրված կանոնների և սկզբունքների վրա։
Իսկ պատերազմը շարունակվում է թե ճակատում, թե ուկրաինական ու ռուսական քաղաքներում։ Ռազմիդաշտում այս պահին էական փոփոխություն չկա։ Խարկովի մարզում ուկրաինական ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել ու որոշ տեղերում դանդաղեցնել ռուսների առաջխաղացումը։ Ռուսական ուժերը, սակայն, շարունակում են գրողները միանգամից մի քանի ուղությամբ, սակայն դեռևս առանց լուրջ հաջողությունների։ Այս գիշեր Ռուսաստանի մի քանի օբյեկտներ տարբեր մարզերում անօթաչուների հարձակման են ենթարկվել, կրկին գնդակոծվել է Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզը։ Մյուս կողմից այսօր ռուսական հրթիռներն ու անօթաչուները հարվածել են ուկրաինական քաղաքներին ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, առանց հոսանքի թողնելով 100,000-ավոր բնակիչների մի քանի մարզերում։ Խարկովի մարզում էլ ռուսական գնդակոծության հետևանքով մեկ կին զոհվել է, 3 մարդ վիրավորվել։
Իրանի աջակցությունը վայելող Լիբանանյան Հիզբոլլահ խմբավորման առաջնորդը Իսրայելին, ինչպես նաև Կիպրոսին, պատերազմով է սպառնում։ Մինչ այդ Գազայի պատերազմին զուգահեռ Իսրայելն ու Հիզբոլլան հարվածներ են փոխանակում, իրավիճակը կտրուկ սրվել է իսրայելական հարվածի հետևանքով խմբավորման բարձրաստիճան հրամանատարի մահից հետո 3 Նասրալան խմբավորման առաջնորդը պնդել է Հիզբոլլայի զինանոցի զենքերը կարող են հասնել մինչև Իսրայելի խորքեր, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Իսրայելի բանակը Telegram-յան ալիքում տեղադրել է տեսագրություն եւ հաղորդագրություն Լիբանանի հարավում Հիզբոլլահ արմատական խմբավորման ռազմական հենակետերին հարվածելու մասին։ Բանակը հայտնել է, որ գրոհները իրականացվել են ի պատասխան Լիբանանի հարավային հատվածից Իսրայելի ուղղությամբ առնվազն 15 անօթաչուների արձակման, ինչպես եւ Համասը։ Թեհրանի աջակցությամբ գործող Հիզբոլլահը Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական Միությունում եւ նույնիսկ մեծ թվով արաբական երկրներում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Հզբոլլահը, թարգմանաբար Ալլահի կուսակցությունը, հայտնել է, որ կշարունակի հարձակումները հրեից պետության վրա։ Իսրայելի կողմից օթային հարվածների ենթարկված Հզբոլլահի հենակետերը տեղակայված են եղել Լիբանանում Տյուրոս ավանի մոտակայքում։ Շիա մահմեդականներին միավորող Հզբոլլահի առաջնորդը Սայեդ Հասան Նասրալլահը հայտարարել է, թե լայնածավալ պատերազմի դեպքում Իսրայելում ոչ մի ապահով տարածք չի լինի։
إذا فوضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل
թե պատերազմ պարտադրեք Լիբանանին, իմացեք, որ Հզբոլլահը կդիմադրի, չճանաչելով կանոններ, օրենքներ, սահմանափակումներ, պնդել է շիա լիդերը։
بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف
Գազայի պատերազմին զուգահեռ կարող է մեկնարկել մի նոր պատերազմ, որի տարածումը ընդհուպ Եվրամիության երկիր առնվազն տեսականորեն չի բացառվում։ Նասրալլահը Կիպրոսին դատապարտել է Իսրայելյան մարտական ինքնաթիռներին օթակայաններ եւ վարժանքի կենտրոններ տրամադրելու համար։
Եժեբ ան տահզար ալ հուկումա ալ կիբրոսիա
ան Կիպրոսի կառավարությունը պետք է լավ իմանա, որ Լիբանանի թշնամի Ռոյթերը նշում է, որ այսօրվա դրությամբ հայտնի չէ, թե արդյոք Կիպրոսը որևէ ժամանակ ցամաքային կամ հենակետային հարմարություններ է տրամադրել Իսրայելի զինված ուժերին, սակայն նախկինում թույլ է տվել օգտագործել իր օթային տարածքը տեղեկատվություն հայթայթելու նպատակով հետախուզական թռիչքներ կամ օթային զորավարժություններ անցկացնելու համար, եւ այնուամենայնիվ նման արտոնություն երբեք չի շնորվել պատերազմի պայմաններում։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը այսօր պատասխանել է Հզբոլլահի ղեկավարի հնչեցրած սպառնալիքներին։
Ես Սիրակսի Կիպրեգի դեմոկրատ։
Կիպրոսը այդ խնդրի մաս չէ։ Ես կարդացել եմ այդ հայտարարությունը։ Իմ պատասխանը հստակ է։ Կիպրոսի հանրապետությունը որևէ կերպ ներգրավված չէ այդ պատերազմում, ասել է Քրիստոդուլիդեսը։
Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը ուղեկցվում է քաղաքական սկանդալներով։ Կիզակետում Սերբիան է, որին UEFA-ն Կոսովոյի բողոքով որոշեց պատժել սերբ երկրպագումների պահվածքի պատճառով Բելգրադը, Եվրոպայի ֆուտբոլային գլխավոր կառույցին կողմնակալության մեջ է մեղադրում, պնդելով, որ սերբերի դեմ հարևան երկրների երկրպագումների վիճահարույց պահվածք UEFA-ի գնահատականին չի արժանանում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Սերբիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կարող է վաղաժամ լքել Եվրոպա Եվրոպայի առաջնությունը, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցությունը UEFA-ն հրաժարվի պատժամիջոցներ կիրառել Ալբանիայի եւ Խորվաթիայի դեմ բալկանյան այս երկու հավաքականների միջև 3 Համբուրգում տեղի ունեցած խաղի ժամանակ արձանագրված միջադեպի պատճառով։ Ոչ ոքի ավարտված խաղի 58-րդ րոպեին խորվաթ եւ ալբանացի երկրպագուները սկսեցին վանկարկել Սպանեք Սերբերին։ Այն ինչ տեղի ունեցավ սկանդալային է եւ մենք պահանջելու ենք, որպեսզի UEFA-ն պատժամիջոցներ կիրառի։ Մենք դրան պատրաստ ենք հասնել անգամ այս մրցաշարում մեր մասնակցությունը դադարեցնելու գնով, հայտարարում էր Սերբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Հովան Շուրբատովիչը։ Սերբական կողմի դժգոհությունների եւս մեկ առիթն այն է, որ նախորդ շաբաթօրը կայացած Սերբիա-Անգլիա խաղից հետո տուգանվել էր սերբական ֆեդերացիան 10,000 եվրո սերբ երկրպագուների կողմից Կոսովոն Սերբիայի սիրտն վանկարկելու համար եւ եւս 4500 եվրո կողմնակի իրեր, մասնավորաբար պլաստիկ է շշեր դաշտ նետելու համար։ Ի տարբերություն Խորվաթիա-Ալբանիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի, մեր դեպքում արձանագրվածը շատ ավելի մեկուսացված բնույթ ուներ։ Սերբ երկրպագուների մեծամասնությունը իրեն շատ լավ է պահում, չնայած դրան UEFA-ն շտապեց մեզ պատժել, նշել է Սերբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը։ Եվրոպայի առաջնության հետ կապված եւս մեկ քաղաքական սկանդալ ծավալվում է Ֆրանսիայում հունիսի 39-ին նշանակված Տարդ խորհրդանական ընտրությունների շեմին Ֆրանսիայի հավաքականի ավակ Կիլիան Մբապեն կոչ արեց երիտասարդներին մասնակցել ընտրություններին եւ կանխել ազգայնականների հաղթանակը։ Ըստ իս մենք մեր երկրի պատմության կարևորագույն մի հանգրվանում ենք։ Եվրոպայի առաջնությունն իհարկե կարևոր իրադարձություն է, հատկապես մեր պրոֆեսիոնալ կյանքի տեսանկյունից, բայց մենք նախ եւ առաջ Ֆրանսիայի քաղաքացիներ ենք, ուստի ցանկանում եմ դիմել մեր հայրենակիցներին, նախ եւ առաջ հակամարտությանը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ ծայրահեղականներն իշխանության շեմին են, այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում երիտասարդներին գնալ տեղամասեր քվեարկել, հասկանալով, թե որքան լուրջ է ստեղծված կացությունը, հայտարարում էր Մբապեն։ Նրա այս հայտարարությանը բավական կոշտ արձագանքեց առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ֆավորիտը, ազգային միավորման առաջնորդ Ժորդան Բարդելան։
D'avoir un très très gros salaire.
Երբ դու շատ բարձր աշխատավարձ ստանալու երջանկությունն ունես, երբ դու ամեն տեղ մասնավոր օթանավով ես մեկնում, ապա փոքրինչ վիրավորական է, երբ դրա հետ մեկտեղ սկսում ես դասեր տալ ամսական 1400 կամ 1500 եվրո աշխատավարձ ստացող մարդկանց, որոնք այլևս չեն կարողանում ծայրը ծայրին հասցնել, որոնք իրենց այլևս անվտանգ չեն զգում և ի տարբերություն ոմանց ի վիճակի չեն բնակություն հաստատել անվտանգության գործակալներով և տեսախցիկներով հագեցած թաղամասերում, նշում էր Ֆրանսիացի ազգայնականների առաջնորդը։
Qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés.
Այժմ ամառ այսքանն ենք նախատեսել հարայժմ։